Mente. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Dragi prieteni, din nou ne întâlnim la Inimă cu Minte. Astăzi continuăm un subiect pe care l-am început într-o emisiune anterioară. Aș vrea să vorbim în continuare despre cum se face un spital, un spital de oncologie pentru copii. Pentru că vorbim astăzi împreună cu o persoană cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, împreună cu Oana Gheorghiu. Oana, bine ai revenit în emisiunea noastră Inimă cu Minte.
Mă bucur să fiu din nou cu voi.
Așadar, noi facem un spital, fiecare dintre cei care, peste 260.000 de români implicați în această strângere de fonduri. Probabil cred că este una dintre cele mai mari strângeri de fonduri din România de până în momentul ăsta.
Cred că este campania în care s-au implicat cei mai mulți oameni, da. Peste 260.000 de români. Pentru noi e ceva extraordinar, pentru că dincolo de banii pe care oamenii ăștia ne-au încredințat, ne-au dat și încrederea lor. Și într-o țară în care avem așa o lipsă de încredere unii în alții, lucrul ăsta este foarte, ne apasă cumva, adică simțim foarte multă responsabilitate, pentru că ne dorim foarte mult ca proiectul ăsta să iasă extraordinar și oamenii să vadă că s-au implicat în ceva cu totul special și să și construim un spital care apoi să fie un model și poate și statul român să-l replice prin țară, că e mare nevoie de spital în România.
Ajută. Faptul că oamenii au încredere în voi este și datorită politicii voastre de transparență, prin care voi comunicați donatorilor, chiar și celor care donează foarte puțin, ce se întâmplă cu banii lor.
Ne-am dorit întotdeauna și am făcut lucrurile după cum am fi vrut noi să fim tratați și cum ni s-a părut nouă normal. Oamenii, dacă îți dau banii, trebuie să fie în măsură să afle, să aibă posibilitatea să le dai acest prilej, să afle ce se întâmplă cu banii lor, în ce stadiu al proiectului ești. De aceea am făcut o platformă pe site-ul nostru, pe dăruieșteviață.ro, acolo e o platformă de strângere de fonduri, platformă în care însă nu doar strângem fonduri, ci și arătăm unde merg banii și ce se întâmplă. Și în fiecare zi aproape ținem la curent cu noutățile pe paginile noastre de Facebook, la fel, publicăm frecvent imagini din șantier, discuții cu specialiștii, trimitem newslettere și sunăm pe oameni. Asta e și un semn de mulțumire, sunt voluntari care sună, pentru că vrem să știe că gestul lor contează și dacă poate pentru mulți 2 euro, 4 euro înseamnă, li se pare că e puțină contribuția lor, trebuie să știe că nu-i deloc așa, că un spital, un etaj din acest spital va fi construit cu bani din SMS-uri, asta înseamnă că aproape 6 milioane de euro s-au strâns în toți acești ani din SMS-uri și un etaj întreg va fi construit numai din banii românilor care au donat și mi se pare extraordinar.
Adică, câți bani s-au strâns până acum în total?
Până acum am strâns peste 26 de milioane de euro, dar continuăm să strângem bani pentru că ne-am întâlnit cu medicii din spital, cu șefii de secție, cu managementul spitalului, discutând despre cum vom face integrarea, cum vor funcționa clădirile, cum vom reuși să gândim toate lucrurile și în mod evident că au apărut întrebări, dar noi ceilalți vom rămâne într-o clădire veche, necorespunzătoare, până la urmă fiecare copil care ajunge în spital, nu doar cei bolnavi de cancer, dar copiii din accidente rutiere, copiii care au alte patologii, au dreptul să fie tratați în condiții normale. Și atunci medicii s-au întrebat, dar noi ceilalți ce facem? Rămânem în acea clădire veche și tot discutând ne-am propus să o consolidăm pe cea veche, să o reabilităm, să o aducem în norme. Numai că este foarte greu să faci lucrul ăsta cu pacienții înăuntru, așa că împreună cu spitalul am luat decizia să construim încă un corp de clădire, să mutăm toți pacienții, acesta e un proiect pe termen lung, dar se va întâmpla cu siguranță, iar în actualul corp de clădire, în corpul vechi al spitalului Marie Curie, să asigurăm apoi renovare și consolidare și să construim blocul administrativ al spitalului, pentru că au o lipsă de spațiu extraordinară. Doamnele de la contabilitate și toată partea administrativă au birourile cumva în subsol. Gândiți-vă cum este să lucrezi toată ziua cu cifre și să n-ai lumină naturală. Dincolo de asta sunt mamele copiilor care vin din provincie și care n-au unde să se întindă pe un pat, să facem niște spații de cazare, să facem niște spații pentru studenți și rezidenți, căci nu au acum la Marie Curie condiții prielnice pentru activitatea asta și, după cum știm, ei sunt viitorii medici. Pe noi ei ne vor trata, deci ar trebui să aibă condiții de învățare foarte bune. Ne dorim mult să iasă un proiect, să fie, nu știu, primul centru, primul spital din sud-estul Europei care să devină
model
și să devină un centru de referință. Să fie pentru prima oară România referențiată în Europa, pentru că noi nu avem niciun centru, noi nu existăm pentru lumea medicală europeană. Să știți că oamenii fug de noi. Wow. Fug de noi din cauza infecțiilor nosocomiale, din cauza faptului că nu avem condiții. Ne povestea un medic din Olanda că ar fi vrut să vină să opereze în România cu un coleg român. Dar că nu a putut să facă acest lucru, pentru că la întoarcere în spitalul lui îi se iau probe, îi se iau analize și dacă este doar colonizat, adică doar dacă a intrat în contact cu infecții nosocomiale, el nu mai poate lucra 6 luni până când. Și atunci gândiți-vă care este situația noastră în lume. Noi trebuie să schimbăm lucrul ăsta și ne stăm putere să o facem. Și cred că, dincolo de a cere autorităților, eu cred că trebuie să le arătăm chiar și lor că iată, se poate. Și românilor, că putem.
Aici am vrut să ajung și mă bucur că discuția merge în această direcție, pentru că a strânge bani este doar o parte din ceea ce faceți voi. Este poate cea mai mică parte.
Noi spunem în glumă uneori lucrul ăsta și probabil că enervăm pe multe alte ONG-uri că pentru noi asta e partea ușoară. Glumim, nu e ușor să strângi bani și îi înțeleg pe toți colegii noștri și mai ales cei din ONG-urile mici și vă rog să vă îndreptați către ONG-urile din țară, să vă uitați către cele din comunitățile mici care acolo pot să schimbe lucrurile extraordinar și să aveți încredere în ele și să le donați și lor bani. Pentru că trebuie să pornim de la firul ierbii și trebuie să pornim, dacă în fiecare sat ar exista 3-4 oameni cu inițiativă, vă zic că lucrurile s-ar schimba foarte tare. Dar revenind, spuneam noi că partea asta de strâns bani e partea ușoară, pentru că, practic, de ce n-are România infrastructură? Ne lovim la implementare. Facem studii de fezabilitate, după cum știm, avem sute deja de studii de fezabilitate, dar nimeni nu ajunge...
Care expiră foarte repede.
Care expiră și care costă enorm, dar nu ajungem să le implementăm. Și cred că aici e succesul proiectului nostru, că noi am reușit să implementăm. Și am reușit să implementăm lucrul ăsta folosind, noi nu suntem cele mai deștepte fete de pe planetă sau cei mai deștepți oameni, nu știm foarte multe lucruri, dar știm că nu știm și e foarte important să știi ce nu știi și să cauți oamenii care știu. Și lucrăm cu specialiști, am adus experți din afara țării atunci când am simțit că nu găsim aici ceea ce trebuie. Și nu este nicio rușine. Nu e nicio rușine să nu știi. Nu e nicio rușine să cauți oamenii care știu și să-i folosești și să înveți de la ei. Cred că noi asta. Trebuie să ne recunoaștem limitele, noi ca țară, și să învățăm. Avem o capacitate extraordinară de a învăța, suntem extraordinar de descurcăreți și dacă românii noștri se descurcă atât de bine în străinătate, se pot descurca și aici. Dar de ce se descurcă acolo? Pentru că sunt foarte deschiși și învață foarte repede. Și cred că asta putem face și noi și aici e succesul acestui proiect, faptul că am ajuns să-l implementăm. Și oamenii, pe măsură ce au început să crească construcția, oamenii au avut din ce în ce mai multă încredere să vină alături.
Pe lângă faptul că voi vă luați experți, întrebați și mergeți în felul ăsta învățând, voi vă luptați. Cu ce vă luptați? Pentru că există multe bariere. Da, cu ce vă luptați, de fapt?
Păi ne-am luptat la început cu birocrația, pentru că și noi ne-am lovit de ea ca orice om din țara asta care vrea să facă ceva, dar pe asta am depășit-o cu perseverență. Trebuie să învățați să nu vă lăsați. Vi s-a închis ușa în nas, mergeți din nou și o deschideți, a doua oară, a treia oară, a cincea oară, până la urmă o să rămână deschisă, vă asigur. Nu renunțați și nu vă simțiți...
Când afară pe ușă, intri pe fereastră.
Intri pe fereastră, nu, intri oricum. Și mai ales dacă ai un drept, nu renunța la el. Chiar dacă funcționarul acela este și el om până la urmă și va înțelege că trebuie să-și facă treaba dacă insiști. Aici mai avem noi românii o problemă. Renunțăm. La primul obstacol ne dăm înapoi. Dă-te înapoi doar ca să-ți iei avânt. Avem noi această vorbă. Dacă trebuie să faci un pas în spate, fă-l să-ți iei avânt.
Mai este, așa, foarte frumos spus. Îmi place. Dar mai este o problemă la noi. Nouă ne este teamă. să ne cerem drepturile. De ce?
Cred că povesteam și înainte de emisiune, cred că ne este teamă din școală. Suntem cumva, școala noastră este o școală a fricii. Noi cât suntem la școală, cât am fost elev, chiar și eu, și cred că și în ziua de astăzi, învățământul ăsta ne dresează, ne face să ne fie frică. Scoate o foaie de hârtie, amintiți-vă cum era chestia asta, când te așteptai în fiecare oră și dacă intra profesorul și începea să predea, răsuflai în sfârșit ușurat. Cred că stresul ăsta în care trăim în școală ne face să devenim, să stăm în permanență în alertă, să ne fie în permanență frică de ceva. Și atunci ne e frică de, nu știu, de dușmani imaginari.
Eu mi-aduc aminte când eram elev de liceu, dacă era vorba să ajung cumva în sala profesorală sau unde erau profesorii, tremurau genunchii pentru ca să ajungă.
Lucrurile astea lasă urmă pentru toată viața noastră. Când trăiești în permanență și mai ales cât ești mic cu această frică permanentă de ceva, ca și adult ai niște angoase extraordinare, le-am trăit pe propria piele, le-am depășit făcând lucruri și gândindu-mă la ce mi se poate întâmpla. Și iată, facem lucrul ăsta de 10 ani și nu ni s-a întâmplat nimic și amenințări n-am prea primit, ca să spunem adevărul. Oamenii se tem și vedem pe foarte mulți că se tem să ia atitudine. Nu ne-a fost teamă. Atâta vreme cât cer lucruri corecte, legale și spre binele nostru al tuturor, nu știu de ce ar trebui să ne fie teamă. Îi îndemnăm pe oameni să-și ceară drepturile, inclusiv pe zona de sănătate. Îi îndemnăm să se lupte, iar atunci când au nevoie de ajutor și nu reușesc singuri, dar sunt hotărâți să lupte, chiar convingem avocații să-i ajute pro bono și să dea autoritatea care le încalcă un drept să o dea, să o dea în judecată.
Am aflat că prin asociația voastră voi faceți lucrul acesta. Îi ajutați pe pacienți să găsească un avocat care să îi poată reprezenta?
Sigur, îi ajutăm să-și găsească și soluții de tratament atunci când nu găsesc calea sau când nu știu. Îi ajutăm să-și ceară drepturile, îi ajutăm să scrie notificări și dacă nu se rezolvă pe calea asta, le găsim și avocat, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să ajute și care fac lucrul ăsta pro bono, din fericire.
Voi ați dat statul în judecată de câte ori, nu mai știți. Voi ați schimbat legi?
Da.
Ați ajutat la schimbarea unei legi? Ați făcut demersuri pentru ca lucrurile să se miște? Ce ați mai făcut?
Am înființat un subprogram de diagnosticare a cancerului limfatic pentru că am descoperit împreună cu medicii, ne-au spus, avem pacientul care este diagnosticat la nivel macro, să zic așa, la nivel mare, și tratamente foarte costisitoare. Dacă să aplici țintit acele tratamente, ai avea nevoie de o diagnosticare foarte precisă. Partea asta de diagnosticare precisă nu era finanțată în România. Costurile erau între 500 și 1000 de euro per pacient și trebuiau să se repete din când în când să vezi cum merge tratamentul. Deci câți oameni din țara asta își pot permite astfel de investigații? Și atunci ne-am dus la Ministerul Sănătății cu pragmatism și am explicat, nu este normal, e ca și cum mi-am cumpărat o vacanță la Londra, dar nu mi-am luat și avionul și aștept să mi se întâmple vacanța. Adică nu se poate să sar niște pași și să nu gândești pragmatic lucrurile. Dacă dai bani pe niște tratamente țintite, dar le aplici fără această diagnosticare în profunzime, practic nu faci decât să arunci pe geam bani, pe tratament, și poate pacientul îți va muri pentru că nu ai avut clar diagnosticul. Și a fost o bătălie să convingem Ministerul Sănătății la acel moment, a fost bătut cu pumnul în masă, dar astăzi acest program de diagnosticare funcționează și statul român cheltuie undeva la 2 milioane de euro. Nici nu cred că e așa o sumă pentru o țară, 2 milioane de euro să diagnostichezi niște boli. Am schimbat un ordin de ministru, am influențat lucrurile la nivelul politicilor de sănătate și noi sperăm să reușim să facem din ce în ce mai multe pentru binele pacientului, pentru că trebuie să schimbăm un pic paradigma în care funcționează. Dar asta e un proiect pe termen lung și foarte lung.
Tu ce speri cu privire la sistemul de sănătate din România?
Sper ca sistemul de sănătate din România într-o zi să se schimbe cu totul, pentru că avem în acest moment banii nu merg după pacient, ci merg după spital, după medic, după orice altceva în afara pacientului, că sunt foarte mulți bani care se pierd în sistem, fie din proasta gestionare, fie din cauze mai puțin legale, ca să și spunem că se fură, că foarte mulți bani se scurg aiurea în sistem și dincolo de faptul că avem un buget al sănătății mic, suntem printre țările cu cel mai mic cu cel mai mic procent din PIB alocat sănătății, dincolo de asta avem multe găuri de acoperit. Și cred că e nevoie de un pact în sănătate în care toate forțele politice să vină și să spună da, e nevoie să facem asta, trebuie să ne oprim cu politizarea sistemului de sănătate, trebuie să găsim o echipă, pentru că nu un ministru poate să facă asta, ci o echipă de oameni pe care să o lăsăm cel puțin 5 ani. Să-și facă treaba, să acceptăm că așa nu se mai poate, pentru că sănătatea este în colaps, avem crize de medicamente nesfârșite, condițiile din spitale sunt groaznice, infecțiile nosocomiale sunt, încă nu se raportează adevărul, tot ce este, nu se mai poate. Deci mor anual sute de mii de oameni din cauze care ar putea fi prevenite. Și asta ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi.
Și există oameni care se ridică și își cer drepturile și merg și dau statul în judecată și fac treburile astea pe care voi le faceți și cred că nu trebuie să fiți singuri. Cred că și cei care ne urmăresc sunt oameni care ar vrea să facă ceva. Important este că voi le dați curaj. Știi, am în fața mea o doamnă foarte simplă, așezată, felul în care te văd eu acum pe tine. Nu prea mi te imaginez dând cu pumnul în masă. Și ai spus că marea problemă este că nu se administrează bine banii. Am făcut niște legături, tu ai terminat ASE-ul, da?
Da.
Când l-ai început ASE-ul?
Am început în 89.
89, ai fost la Revoluție.
Chiar înainte de Revoluție, în septembrie 1989, deci am prins Revoluția aici. N-am fost în București la Revoluție pentru că pe 17 decembrie ne-au dat afară din cămin, începuse mișcarea la Timișoara și ca să prevină orice, cred că noi luam vacanță pe 22 și ne-au anunțat că trebuie să părăsim căminul și să ia vacanță mai repede. Tocmai au vrut să împrăștie studenții din București și m-am dus acasă și când a început Revoluția am zis că vreau să plec la Revoluție și mama la început zice da, sigur, voia să vadă dacă chiar și bineînțeles că nu m-a lăsat. Nu mi-a dat voie, că pe atunci încă la 19 ani încă ascultai
și
de părinți.
Și ai rămas cu minte după aceea, după ce ai venit
în
București?
Nu. Cred că în ianuarie cred că am fost printre primii greviști de la ASE, pentru că noi învățam în ASE economia politică comunistă, istoria comunistă și deja începusem să cerem lucruri. Și am fost printre organizatorii primei greve, țineam caietul în care studenții erau invitați să adere la grevă, că pe atunci trebuia să-ți pui semnătura într-un caiet și chiar a venit rectorul, eu nici nu știam că acela este rectorul și mi-a smuls caietul din mână, îi l-am smuls înapoi, m-a dus în birou, au venit și colegii, eram un pic revoluționară și mama îmi spunea o să te exmatriculeze și înainte când te exmatriculau în anul întâi sau dacă pierdeai anul, trebuia să dai din nou examen să intri la facultate, iar pe vremea aia se intra greu la facultate.
Mai greu decât astăzi.
Da, dar am trăit niște vremuri și am trăit toată perioada aceea anilor 90, am fost în piața universității, am umblat cu golan în piept, era să mă bată minerii în gara de nord. Am trăit toată perioada aceea și de la început am simțit că trebuie să ne implicăm. Eu am fost cu spirit civic.
Crezi că te-a format acea perioadă pentru ce faci acum?
Cred că am fost întotdeauna mai un copil care întreba, da, de ce trebuie să fac așa? Nu prea acceptam lucrurile așa cum mi se spunea și simțeam nevoia să fac pe dos asta, cred că a enervat-o.
Ai primit-o asta din familie?
Nu, că îți dai seama că enervam pe ai mei cu atitudinea asta. Nu știu, eu cred că cu lucrurile astea te naști un pic. Așa. Dar eu voiam să știu de ce așa și nu altfel. Mereu trebuia să aflu motivul și ceea ce nu mi se părea normal, spuneam. Avea tata grijă și mă instruia ce să nu vorbesc. Știam foarte clar că nu trebuie să spunem că ascultăm Europa Liberă.
Cu siguranță,
că nu.
Da.
Aveam acest instructaj și îl înțelegeam. Înțelegeam lumea în care trăiesc, dar mi era greu să o accept. Și spiritul ăsta rebel m-a făcut să fiu un om implicat. Toată studenția am participat la toate protestele posibile.
Wow! Cred că acest spirit de a nu accepta ceea ce ți se întâmplă și lumea în care trăiești, circumstanțele, îți dă provocarea să o schimbi. Și este ceea ce faceți voi la Dăruiește Viață.
Aș vrea să-i văd pe oameni că gândesc mai mult cu propria lor rațiune și că nu mai au lucrurile așa cum sunt servite, nu știu, uneori în presă, uneori la televizor, că trebuie tot timpul să trecem prin propriul nostru filtru și să ne întrebăm de ce așa și nu așa. Cred că e foarte important să învățăm să facem asta. Această gândire critică în școală, din păcate, nu e stimulată. În școala românească încă suntem învățați cu învățatul pe din afară. Cred că se vor schimba lucrurile și în educație, pentru că
Speram.
Începem să conștientizăm că avem o problemă și că facem din copiii noștri niște roboței. Cred că asta te ajută și ne ajută asta să învățăm să avem curaj și să înțelegem că, de fapt, nu trebuie să ne fie frică decât de lucrurile rele pe care le facem. Este singurul, asta îi spun și lui fiul meu. Nu trebuie să-ți fie frică sau rușine decât atunci când faci ceva rău. Atâta vreme cât tu te lupți pentru un drept, te lupți pentru viața cuiva, nu văd de ce ar trebui să-ți fie frică într-o țară ca România, în care, mă rog, se mai întâmplă să supere jandarmii pe tine, dar totuși încă suntem într-o democrație și nu trebuie să ne mai fie frică.
Absolut. Oana, îți mulțumesc tare mult. Acum, la final, te voi provoca din nou să alegi între inimă și minte.
Data trecută am ales creierul, am ales mintea. Acum, știi, e tot mintea îmi vine să aleg, pentru că îți spuneam și data trecută că mi se pare că trebuie să fii pragmatic, dar o să aleg inima de data asta, că-s curioasă.
Așa,
să
te
văd.
Rog. Da.
De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Apostolul Pavel. E foarte frumos.
E o încurajare.
Da, e o încurajare și avem nevoie uneori chiar și noi de încurajări, să știi.
Și îmi place finalul. Că știți că osteneala voastră nu este zadarnică.
Asta știm sigur.
Cu siguranță. Și deja se văd rezultate. Oana, cred că prezența ta aici și la toate emisiunile unde ești invitată are un efect și cred că voi aveți drumul înainte și cred că abia aștept să văd ce urmează.
Îi așteptăm pe oameni alături de noi cu un SMS la 8864 cu mesajul spital. Cred că odată în viață devii făuritorul unui spital și cred că au șansa asta alături de 260.000 de oameni.
Abia aștept deschiderea porților. Cred că voi fi acolo la deschidere.
Te așteptăm cu drag.
Îți mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, iată-ne la final. Vă doresc să faceți și voi parte din o mișcare menită să schimbe ceva în lumea din jurul vostru. Cred că asta îți dă o speranță, că într-adevăr și în România noastră se poate. Ești parte a unei societăți care chiar poate să facă ceva cu inima și cu mintea. La revedere!